Hei kjære lytter, dette en teaser fra ukens episode av Konspirasjonspodden. Håper du nyter den.
Man skjønner mer og mer, jo eldre man blir, hvor liten brikke man selv i det store spillet. Hvor lite påvirkningskraft man kan ha da. Bare se, uansett, altså...
Hjertelig velkommen til Konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåsanes og Bjørn Henning Ødegård. Sier hallo, Fredrik.
Hallo!
Og vi tilbake med nok en episode av Konspirasjonspodden. Og jeg må si at jeg synes det litt gøy når vi har episoder som skal, som såpass... en ting at de dagsferske, men her har vi et tydelig eksempel på en del ting vi har snakket om før.
Ja, som, vi får stå midt oppi det.
Ja, som folk kanskje ikke legger merke til, kanskje ikke vet. Og det alltid gøy, for nå kan vi i real time vise det eksempelet som senere da, i historiebøker, og når man ser tilbake på det 20 år etterpå, sånn, åja, ja nettopp, var det det var, som gjerne tilfelle i de temaene vi vanligvis går gjennom, for vanligvis skal vi tilbake i tid og si sånn og sånn var det, og det var sånn. Mens nå har vi et levende eksempel til dere, som gøy. Mm. Det som fascinerende i disse sakene her, at det jo i nyhetsbildet nå, dere har jo kanskje sett at Trump, eller USA, har nå begynt å bli ganske aggressive overfor Venezuela, som kanskje kom som et sjokk for ganske mange, der man sånn, hæ, gjør det sånn på ekte, men hvis du ikke har fått det med deg, så har da... amerikanske styrker, de har rett og slett angrepet en del båter,
ja.
Småskip, men det båter, stort sett.
Ja, jeg ville kalle det båter, det ikke ferger engang.
Nei.
Dette båter.
Som USA hevder at disse båtene, de kommer med narkotika til USA.
Ja.
Det skal vi ikke ha noe av. Så nå ligger vi langs kysten, og så angriper vi de båtene.
Ja.
Og dette det folk ombord, og det er sånn 7-8 sjøfolk da, som prøver å livnære seg til sin familie, som har blitt blåst i lufta.
Mm.
Og det ligger store krigsskip i Karibien.
Ja, det vel der dette Gerald Ford, det som har vært her i Norge et par ganger.
Ja. Svært
som, det stort, ja.
Det veldig svært og det selvfølgelig ingen match altså den lille båten som blir blåst i filler både 2. september, 13. september, 3. oktober altså disse skipene eller båtene, de har jo ingen sjanse i det helt tatt og de blir ikke advart noe særlig godt heller og man har sett bildene og man har sett den internasjonale reaksjonen på det men USA hevder da at dette på grunn av at det transporteres da veldig mye narkotika fra Venezuela og til USA. Det som et problem her for USA, jo det at historisk sett så står Venezuela for 0% av blant annet kokaineksport.
Ja, for der vel, det er Colombia.
Det Colombia.
Som det kokains hjemland.
Ja, det Colombia. Det går via Mexico. Ja. Det noe i Peru og Andesfjellene og rundt der noe produksjon, men det går ikke via Venezuela. Venezuela historisk sett har rett og slett ikke ført til noe særlig økt import av narkotiske stoffer i det hele tatt. Så, men det det da, man gjemmer seg bak USA. Man sier det at jo, men vi må faktisk nå beskytte grensene våre. Og det blant annet det sa jo Trump også, at nå må Kanada og Mexico faktisk ha mye strengere grensekontroll,
ja.
Fordi det kommer masse fentanyl og dop over grensa. Så nå må dere... utstasjonere flere soldater langs sidene, og det, for det dette kommer inn i USA, det vil jeg ikke ha noe av. Og igjen så har det vist seg at Det kommer fra andre kilder enn bare rett over de vanlige grenseovergangene. Det ikke de lovlige, de borgerne som står i kø i bilene sine, som kommer inn og frakter disse preparatene. De kommer inn på andre måter. Mm. Fordi det store karteller som klarer å gjøre dette her på sånne måter. Men det liksom det han har brukt som grunn da, til å ha strengere grensekontroll, rett og slett et dopet som kommer inn, selv om han vet at et dopere går ikke inn via det. Så nå det rapporter da, som sier da at 90% av alt kokain da, som treffer USA til slutt, det går ikke via Venezuela sine sjøer eller ut fra Venezuela i det hele tatt. Det vet man helt sikkert. Og de resterende prosentene, altså det produksjonen av kokain så å si ikke eksisterende til USA for Venezuela. Og igjen, der det også kartellvirksomhet, ikke sant? Hvis du ikke har sett disse seriene om Escobar og gjengene rundt, eller hørt på episodene våre fra Verdens Verste om noen av disse importørene av narkotika, så vet man at det krig umiddelbart hvis du går inn på et territorium du ikke har noe i å gjøre, og Venezuela har aldri vært slagkraftig i den krigen der, så produksjonen de eventuelt kan skimte med så liten at de kanskje prøver seg på andre steder enn å faktisk havne i bråk, da, for de har rett og slett ikke ressursene til å gjøre dette her. Så hvorfor det sånn at USA ligger med krigsskip utenfor Venezuela? Angriper venezuelanske båter.
Mm.
Kan det rett og slett være at det en annen grunn enn det de sier?
Er det en tanke bak? En aldri så liten false flag-aktig greie vi vitne til i real time her?
Mm.
Så vi skal jo ta en liten titt og tatt
på det.
På det da?
Ja. For hva kan det være? Hva den historiske relasjonen da, til USA og Venezuela?
Åh, du spør og du graver. Så utrolig mye, Bjørn Henning. Men la oss starte tidlig 1900-tallet. For da ville jo USA skaffe seg økt innflytelse i Latinamerika gjennom Roosevelt-doktrinen, som kom i 1904, som slo fast at USA har rett til å gripe inn i regionen for å beskytte egne interesser.
Ja. Og det har de brukt til gangs.
Oh yes, det kan de bare bestemme. Og på 1920-tallet så blir Venezuela en av verdens største eksportører av olje.
Ja.
Og da får amerikanske selskaper store konsesjoner i landet. Venezuela blir en av USAs viktigste handelspartnere. Men forholdet, det er et asymmetrisk forhold.
Ja, ja, ja.
For det jo da preget av økonomisk avhengighet og enorm maktubalanse. Så amerikanerne kommer og gjør som de vil.
Litt sånn som amerikanere hadde gjort med Norge hvis man hadde gitt dem tillatelse til å ta opp norsk olje, ja. Som også var et tema.
Og 1958 så blir diktatoren Marcos Perez Jiménez styrta, og så går Venezuela over til en litt mer demokratisk styreform.
Mm.
Et demokratisk styre som USA støtter både politisk og økonomisk.
Mm.
Og gjennom den kalde krigen så Venezuela på den vestlige siden mot kommunismen.
Ja.
De en alliert av USA. Forholdet til USA det et vennlig forhold. Selv om Venezuela nasjonaliserer olje i 1976, så USA fortsatt der og kjøper veldig mye olje fra Venezuela.
Mm.
I 1999 så endrer det seg litt, for da dukker denne Hugo Chavez opp. Han vil frigjøre Venezuela fra USA. Han vil bygge tette bånd til Kuba, Russland, Kina og Iran. Som fiender av USA.
Ja.
Han kaller også George W. Bush for djevelen i FN i 2006.
Ja.
Og så blir han midlertidig avsatt i 2002. USA blir anklaget for å støtte kuppmakerne, men så kommer han tilbake igjen da. Så dør Hugo Chavez i 2013. Nicolas Maduro overtar. Det blir økonomisk krise. USA kjører ganske knallharde økonomiske sanksjoner under Obama, men sanksjonene blir hardere under Trumps første periode.
Mm.
Og da presses det jo da på for USA. Det ganske tydelig at USA her vil ha et regimeskifte, og Venezuela på sin side, de svarer med å styrke båndene til Russland, Kina og Iran.
Mm.
Og så invaderer Russland Ukraina, Og USA tenker sånn, ok, vi må ha alternative oljekilder. Biden mykner opp litt, og letter litt på sanksjonene. Men så begynner Trump å snakke, det her begynner han I sin første presidentperiode, han begynner å kalle Venezuela et narco-regime. Mm. Alle disse har han snakket om ganske lenge, ja. Siden 2019-2020. Og da innføres det da sanksjoner I 2021 da, mot PDVSA, som oljeselskapet I Venezuela, men også flyselskaper, fordi amerikanerne mener at det blir brukt til narkosmugling. Og der vi jo da nå, at de har begynt å bombe båter, sprenge, altså fjerne de fra overflaten. Ja, falt denne lille smakebiten I smak hos deg? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger resten av episoden, og hele vårt rikholdige arkiv.